Mazgājoties dušā, vannā vai mazgājot traukus, izmantojam ūdeni sev komfortablā temperatūrā. Tādēļ mājoklī būtiski padomāt arī par karstā ūdens ieguves veidu. Viens no veidiem karstā ūdens sagatavošanai ir tilpuma ūdens sildītājs jeb boileris. Tas periodiski patērē elektroenerģiju visas dienas garumā, lai uzturētu iestatīto ūdens temperatūru. Bet ja īsā laika periodā tiek patērēts liels ūdens daudzums, tas var nespēt nodrošināt vienmērīgi siltu ūdeni visa tā patēriņa laikā. Tilpuma ūdens sildītāju ieteicams novietot iespējami tuvu ūdens izmantošanas vietai, lai samazinātu tā elektroenerģijas patēriņu. Tāpat arī iestatīt optimālo ūdens temperatūru robežās no plus 55 grādiem pēc Celsija līdz plus 59 grādiem pēc Celsija. Zemākā temperatūrā var vairoties nevēlamas baktērijas, bet augstākā temperatūrā sildelements straujāk apkaļķojas, kas saīsina iekārtas darbības laiku un palielina elektroenerģijas patēriņu. Alternatīva tilpuma sildītājiem ir caurplūdes sildītājs. Tas pats ieslēdzas brīžos, kad rodas ūdens plūsma, jeb tiek atvērts krāns. Caurplūdes sildītājs vienmērīgi nodrošinās karsto ūdeni neatkarīgi no patērētā ūdens daudzuma. Atšķirībā no tilpuma ūdens sildītāja, caurplūdes ūdens sildītāja uzstādīšanai ir nepieciešama pat 10 reizes lielāka elektrotīkla pieslēguma jauda. Trešais ūdens uzsildīšanas veids ir izmantojot saules kolektoru, par kuru uzzināsi citā sadaļā.